Житие светих.
Spomen svetog apostola Aristovula, episkopa britanskog. Sveti apostol Hristov Aristovul, jedan od sedamdesetorice, rođen na Kipru, bješe brat svetog apostola Varnave. Po vaznesenju gospodnjem pratio svetog apostola Pavla, učitelja Vaseljene, i zajedno s njim, propovijedajući evanđelje, prohodio razne zemlje. Sveti Pavle ga spominje u svojoj poslanici Rimljanima pišući: pozdravite one od Aristovulovih, to jest domaće Aristovulove ili srodnike koji su tada boravili u Rimu. Pošto je Aristovul bio sa Pavlom kad je Pavle pisao poslanicu Rimljanima, to i pozdravlja Aristovulove srodnike od svoje i Aristovulove strane. A kada sveti Pavle postavljaše mnoge episkope i slaše ih u razne gradove i zemlje da propovijedaju riječ istine, tada i Aristovula postavi za episkopa i posla ga u Britaniju k ljudima neznabožnim i divljim. Tamo sveti Aristovul, trudeći se na evanđelju Hristovom, mnogo postrada od tih svirepih ljudi, jer su ga ponekad tukli nemilosrdno, ponekad po ulicama vukli i ismijavali. On podnese od njih bezbrojne pakosti i zlostavljanja, dok ih blagodaću Hristovom prosveti i nauči vjeri u Hrista, i krsti, i crkvu uredi, i prezvitere i đakone posveti. On tamo najzad iskonča u miru.
Житие светих.
Spomen svetog mučenika Savina Egipćanina. Svetom mučeniku Savinu otadžbina bješe Egipat, a rodno mjesto selo Hermopolj. Kao ugledan čovjek on bješe starješina svome gradu. U vrijeme Dioklecijanovog gonjenja cio se Egipat uznemiri, mnogi hrišćani bijehu mučeni i ubijeni. Tada sveti Savin ostavi svoj dom, imanje i bližnje i sa mnogim drugim hrišćanima udalji se u jedno zabačeno selo. I tamo se zatvori u jednu kolibu gdje provođaše vrijeme u postu i molitvi. Idolopoklonici su mnogo tragali za starješinom Hermopoljskim Savinom da bi ga stavili na muke, ali ga dugo ne mogoše pronaći, što im padaše vrlo teško. No prokaza ga neki prosjak koga je blaženi Savin hranio i velika mu dobro činio. Kao Juda izdajnik, tako i ovaj bijednik ode k idolopoklonicima i reče im: šta ćete mi dati da vam pokažem gdje se nalazi Savin koga tražite? Oni mu dadoše dva zlatnika i on ih odvede u selo, pokaze im kolibu Savinovu, oni opkoliše i zakucaše na vrat. U kolibi sa svetim Savinom bijehu još šest hrišćana. Misleći da im neko od braće hrišćana dolazi nekim poslom, oni otvoriše kolibu. Idolopoklonici odmah uletješe unutra, uhvatiše ih sve i vezaše. Svetog Savina vezaše posebno dvama teškim verigama i odvedoše ga pred sudiju Arijana. istjazavan na bezbožničkom sudu i dugo primoravan da idolima prinese žrtvu, on se ne odreče Hrista. Zbog toga bi žestoko mučen, noktima gvozdenim strugan, ognjem paljen i najzad u rijeku Nil bačen, gdje okonča svoj mučenički podvig 287. godine i ode k podvigopoložniku Hristu da primi vijenac pobjede. Tako isto i onih šest hrišćana s njime uhvaćeni bijehu mučeni i u mukama skončaše i istu slavu od Gospoda na nebu dobiše.
Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Trofima i Tala. U Karijskoj oblasti u gradu Laodikiji bijehu dva prezvitera, Trofim i Tal, braća rođena. Oni bijehu rodom iz grada Stratonika, te iste oblasti. Bijehu to ljudi jake vjere, revnitelji za Hrista i propovjednici riječi Božje. Obraćajući zabludjele duše na put spasenja, oni se stalno protivljahu neznabošcima i izobličavahu njihovo bogomrsko služenje demonima. Razjareni zbog toga, neznabošci ih jednom uhvatiše i u okove baciše. U to vrijeme za carovanja Dioklecijanova i Maksimilijanova dođe u Karijsku oblast carski namjesnik Asklipiodot i zadrža se u gradu Bosforu, nedaleko od grada Laodikije. Tada Laodikijski prvosudija sa ostalim svojim gradskim savjetnicima posla carskom namjesniku izvještaj o dvojici uhapšenih prezvitera hrišćanskih, tražeći uputstva šta da s njima radi i moleći za odgovor. I odgovor dođe, obojicu kamenjem pobiti. Sve te mučenike Trofima i Tala izvedoše na mjesto pogubljenja i postaviše ih da ih kamenjem pobiju. Ali u to i Božja pomoć pristiže svetima, koja ih zaštićivaše od kamenja, jer kada bacahu kamenje na svetu braću, kamenje se povraćaše i udaraše na same napadače, a braća ostaše nepovrijeđena. Nekoliko sati neznabošci su se bacali kamenjem na njih, dok najzad ne iznemogoše sami izudarani i prestadoše. Ova neobična pojava udivi prvosudiju i ona je s njim i oni pustiše braću na slobodu. A sveta braća opet neućutno i neustrašivo propovijedahu svima vjeru Hristovu, a izobličavahu jelinsko nevjerje. I posle nekog vremena gradonačelnici ih uhvatiše i k namjesniku u grad Bosfor odvedoše i rekoše mu: ove po tvome naređenju bismo kamenjem, ali ih kamenje ne dodirnu, zato ih dovedo smo k tvojoj vlasti. Namjesnik naredi da sve te objese od drvo i da im bez ikakve milosti stružu tijelo gvozdenim noktima. Tako strugani, oni gromko vikahu: hrišćani smo i ne klanjamo se idolima i ne pokoravamo se bezbožnom naređenju careva zemaljskih. Posle takvog mučenja namjesnik ih osudi na raspeće, govoreći da se raspnu kao što bi raspet onaj mađioničar u koga vjeruju. I kad svetitelje vođahu izvan grada ka mjestu gdje krstovi bijehu spremljeni, oni iđahu sa velikom radošću blagodareći Hrista Boga što ih udostojava da na krstu skončaju i tako budu nalik na njegovo stradanje i raspeće. a za njima iđaše mnogo naroda i ljudi i žena koji su željeli da vide njihovu končinu. Kada stigoše do mjesta gdje bjehu krstovi, neki hrišćani im bjehu donijeli malo ponuda i moliše ih da se prihvate. Ne odbijajući molbu, oni se malo prihvatiše, a ostalo razdijeliše prisutnima. Zatim ih gvozdanim klincima prikovaše za krstove i biše raspeti slično raspeću Hristovom. I viseći na krstu, oni mnogo govoriše narodu, učeći ih poznanju Boga i svetoj vjeri, i nastade velika graja u narodu, jer jedni ružahu namjesnika zbog nasilništva, što tako nevine ljude predaze tako ljutoj smrti, a drugi vikahu, hvala tebi Bože, što se sila Isusova pokaza i u naše vrijeme. I žena neka jevrejka klanjaše se svetima na krstu vičući, blago majci koja ih rodi, a stajaše tamo i majka njihova i junačkim srcem posmatraše stradanje svojih sinova. I mnogi od prisutnih sabirahu krv svetih koja je kapala, jedni kvašahu svoje ubruse, a drugi umakahu svoje prste u krv radi iscjeljenja od svojih duševnih i tjelesnih neduga. A mučenici Hristovi, Trofim i Tal, pošto se pomoliše Bogu, predadoše svete duše svoje u ruke Gospoda svog 16. marta 300. godine. I vjerni spremiše čiste plaštanice i divne mirise za sahranu česnih tijela njihovih, a dotrča tamo i tamnički stražari i klanjaše se mučenicima Hristovim, kazujući svemu narodu kako vidje obojicu svetih mučenika gdje uzlaze na nebo zajedno sa tri anđela koji razgovarahu sa njima. Narod ode pred namjesnikov dvore i moljaše ga da dopusti da se tijela mučenika skinu sa krstova i sahrane. Namjesnik se najprije razljuti i naredi vojnicima da biju one koji su došli i graje, ali posle kratkog vremena odljuti i dopusti da mogu uzeti tijela umrlih. I bjehu skinuti s krstova sveti mučenici i u novi kovčeg položeni. Usto nastade raspra među hrišćanima gdje da ih sahrane. Jedni željahu na jednom, drugi na drugom mjestu da ih pogrebu. U tom se smrče i hrišćani ostadoše svu noć sa svijećama kraj tijela svetih i u pojanju duhovnih pjesama. A kad svanu, dođe žena carskog namjesnika sa prekrasnim mirisima koje izli na tijela svetih mučenika, pokri kovčeg vrlo skupocjenim pokrivačem i reče pred svima: prošle noći ja u snu vidjeh ova dva čovjeka sa anđelima gdje ih Bog posla da odmazde mome mužu što ih nevine ubi. I kidaše se mnogo osuđujući nasilništvo i zvjerskost svoga muža. Zatim majka svetih mučenika i dva ugledna čovjeka, Zosim i Artemije, sugrađani i susjedi svetih mučenika u gradu Stratoniku, uzeše kovčeg sa tijelima svetih mučenika, odniješe u svoj zavičaj i česno pogreboše u blizini grada Stratonika. Thank you. Potom dođe dan rođenja cara Dioklecijana, koji neznabošci svečano proslavljahu. Radi toga doputova u Laodikiju carski namjesnik i načini veliku gozbu povodom carevog rođendana. I gle, neočekivano ga postiže Božja kazna za nevino prolivenu krv mučenika, jer iznenada pade na zemlju i kao bjesomučan trzaše se dršćući cijelim tijelom. I veliki strah spopade sve prisutne i gledaoce, a on mučen vikaše, gdje je Bog Zevs, gdje je Bog Herkules, gdje je Bog Hermes, gdje su ostali bogovi i boginje da mi pomognu? I još govoraše, uzaludim se klanjah, jer evo predaje me vječnom ognju Bog koji je na nebesima i njegove sluge Trofim i Tal. Tako govoreći on silno urlikaše da se urlikanje njegovo nadaleko čulo, a zubima kidaše tijelo svoje i jezik svoj grizaše i žvakaše i u tako strašnim mukama izvrže svoju bijednu i poganu dušu. I sa gorkim ridanjem ode k nečastivim bogovima svojim u ad, da se vječno muči. A sveti mučenici, Trofim i Tal, kličući od radosti, pređoše ka Hristu Bogu svom, da vječno caruju stojeći pred presvjetlim prestolom Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoga Boga, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Pape. Sveti Papa bješe rodom iz likaonskog grada Lorande u Maloj Aziji i živješe u vrijeme cara Maksimilijana od 285. do 305. godine. Gledajući kako je sav svijet ugrožen od idolopoklonstva, on izađe pred tamošnje kneza Magna i neustrašivo ga izobliči ispovijedajući Hrista Boga. Zbog toga bi stavljen na muke. Stradanje njegovo otpočelo je u gradu Lorandi, produžilo se u Diokesariji, a okončalo u Selevkiji i Savrijskoj. Svetog Papa mučiše na razne načine. Bacaše ga na zemlju i tukoše motkama po cijelom tijelu, zatim ga biše po licu, onda ga objesiše o visoku gredu i strugaše željeznim noktima. Potom obukoše gvozdene čizme i klincima prikovaše, pa ga natjeraše da tako prevali dug put. Naposletku ga vezaše za jedno suvo, nerodno drvo koje odmah olista, rascvjeta se i donese rod. I sveti mučenik tu predade dušu svoju u ruke Božije i dobi vijenac mučeništva, a Likaonija, imajući njegove svete mošti, raduje se i veseli.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Hristodula Patmoskog. Kao što je Bog, jednom stvorivši svijet iz ničega, stvorio sunce i ostale zvijezde da obasjavaju vidljivi svijet i naša ljudska tijela, tako On neprestano obasjava duše naše dajući nam druge svjetilnike, svetitelje svoje, kao svjetilnike koji prosvjetljuju našeg unutrašnjeg čovjeka. Jer ma koliko đavo iznalazio sredstava i načina da ljude zavodi u zlo, još više Bog pokazuje i daje nama ljudima žive svetitelje svoje, koji pobjeđuju laž i zlođe volje i razgone tamu grijehovnu svjetlošću svetosti svoje i blagodatnih vrlina svojih. Takav jedan bogodani svjetilnik bješe i prepodobni otac naš Hristodul, vaistinu sluga Hristov. Prepodobni Hristodul se rodio u jednom selu Vitinijske oblasti u blizini slavne mitropolije Nikejske, gdje je bio održan prvi vaseljenski sabor protiv jeretika Arija. Roditelji mu bjehu ugledni i blagočestivi i zvahu se Teodor i Ana. Oni provođahu vrijeme života svog u paženju na sebe i u hođenju po zapovijestima gospodnjim. K njima pribjegavahu mnogi nevoljni i ožalošćeni radi utjehe i pomoći u dobru. Pošto im se rodi ovaj blagosloveni sin, oni ga krstiše i dadoše mu ime Jovan. Videći dijete svoje da je dobro i smireno i mudrošću od Boga obdareno, roditelji ga dadoše jednom gramatiku, to jest učitelju, da se nauči i pismenosti. Mladi Jovan nauči brzo da čita i od tada stalno čitaše Sveto pismo. Čitajući ga, on zaželje vječna i neprolazna blaga nebeska, a ne maraše ni za šta zemaljsko prolazno. Ovakvo njegovo ponašanje ne bi ipak milo roditeljima, jer se bojahu da ne postane monah, a oni željahu da im sin bude nasljednik imovine koju imađahu. Zato ga i protiv njegove volje prinudiše na vjeritbu sa jednom djevojkom koju mu oni izabraše. Želeći da večanstvo većma nego brak i Bogu posvećenu bezbrižnost više nego bračne brige, mladi Jovan tajno napusti roditeljski dom, u čemu mu pomože i jedan vrlinski podvižnik koji tuda bješe naišao. Ovaj podvižnik odvede Jovana na Vitinijsku goru Olimp, gdje se tada nalažaše veliko mnoštvo manastira i monaha. Stupivši u jedan od tamošnjih manastira, blaženi junoša nađe jednog čestitog i vrlinskog starca, koji mu postade učitelj i rukovođ u podvizima vrline i u borbama sa đavoljim iskušenjima. Od ovog starca on primi i monašku odjeću smirenja. Pošto primi monaštvo i dobi monaško ime Hristodul, on se upražnjavaše u strogim podvizima posta i molitve i svenoćnih bdenja. Potčinjući tijelo duhu, on po nekoliko dana provođaše, a da ne uzme u usta nikakvu hranu. Posle 3 godine zajedničkog življenja upokoji se u gospodu starac, duhovnik prepodobnoga, ostavivši ga sirotog i ožalošćenog. plašeći se da to sada roditelji njegovi ne doznaju i vrate ga natrag u svijet, Hristodul napusti Olimp i krete na put u Jerusalim sa željom da se pokloni onim svetim mjestima gdje živjaše i hođaše Gospod naš Isus Hristos. Došavši u Jerusalim i poklonivši se tamošnjim svetinjama, on se udalji u jedan od tamošnjih pustinskih manastira, a bješe mu tada 25 godina. U tom manastiru on nastavi svoje podvige i napredovaše većma od drugih, osobito u poslušanju igumanu i bratiji i u uzdržanju od jela, pića i sna. Posle nekog vremena u ove pustinske krajeve Palestine, gdje bješe manastir, stigoše horde divljih Saracena koji opljačkaše sve manastire, a monahe ili pobiše ili u ropstvo odvedoše. Samo nekolicina monaha uspje da se spase, među njima i blaženi Hristodul. Bježeći od Saracena i svete zemlje, prepodobni doplovi lađom do grada Mileta na Jonskoj obali Male Azije. Iz grada Mileta otide u obližnju goru zvanu Latros, gdje se tada podvizavahu mnogi revnosni podvižnici. Blaženi Hristodul riješi da ovdje nastavi svoje bogougodne podvige. Osobito velike podvige on činjaše u uzdržanju, tako da ga mnogi od bratije počeše smatrati za bestjelesnog. Ali da ne bi neko pomislio da i on sasvim izbjegava ili se gadi da jede sir i jaja, kao što to činjahu poznati jeretici manihejci kojih u to vrijeme bješe i u Maloj Aziji, ono velikim praznicima Hristovim jeđaše i od toga pomalo. Videći njegove velike vrline i duhovnu mudrost i prosvjetljenost, monasi sa gore Latrosa sabraše se i zamoliše prepodobnoga da im on bude iguman i duhovni vođa ka spasenju. Prepodobni to odlučno odbijaše, ali oni otidoše u Carigrad patrijarhu Kozmi I i umoliše ga da on ubijedi prepodobnog Hristodula da se primi starješinstva nad njima. A svjetejši patrijarh Kozma, uvjerivši se u vrlinskost i blagorazumnost prepodobnoga, postavi ga za arhimandrita cijele gore Latrosa, zbog čega prepodobni Hristodul i bi nazvan Latrinos. Pod njegovim opitnim duhovnim rukovodstvom bratija napredovahu duhovno, jer je poznata istina da dobro rukovođeni vole da se upodobljavaju svome rukovodiocu. Život na Latrosu bješe tada u svemu vjerno oživljavanje i ponavljanje drevnog monaškog žitija i poretka. Bratija živjahu negdje po dva i tri, a negdje i po više njih, nedjeljom se svi zajedno okupljahu na zajedničku svetu liturgiju. Među njima vladaše ljubav i dobrota i povrh svega vrhunac svih vrlina smiranoumlje. Neprijateljska iskušenja, međutim, ni ovdje ne ostaviše slugu Hristovog na miru, jer i do ove gore stigoše horde agarijanske i natjeraše prepodobnoga da napusti i to mjesto. Za napuštanje svoje igumanske dužnosti pravdaše se kasnije i sam svetitelj govoreći: ljudska slabost koja se uvijek obraća čovjekoljublju Božijem, jer kome će drugom, i jedino se na njega nada, ona učini da otidem daleko ispred ovih strašnih neprijatelja. Tom prilikom sa prepodobnim pođoše i neki od njegovih monaha. Oni stigoše najprije u mjesto Strovilos na Maloazijskoj zapadnoj obali, a zatim pređoše na Jegejsko ostrvo zvano Ko. Na tom ostrvu prepodobni sa bratijom osnova na imanju svog poznanika, monaha Arsenija, jedan manastir koji posveti presvetoj Bogomateri. U tome mu pomogoše i okolni seljaci, koji manastiru pokloniše i neka svoja imanja, a car Nikifor Votenijat obezbijedi manastir carskim poveljama. Pošto i na ovom mjestu bješe dosta meteža, a prepodobni željaše veću tišinu i samoću, jer duša koja se kroz preveliku vrlinu sjedini sa Bogom ne može da podnosi odvojenost od njega, on zato riješi da se bratijom pređe na jedno pusto ostrvo u Egejskom moru zvano Patmos. Na to ga je gonila i velika ljubav koju imađaše prema svetom apostolu i evanđelisti Jovanu Bogoslovu, koji nekada življaše na Patmosu. Da bi dobio ostrvo Patmos, na kome tada niko ne življaše, blaženi Hristodul otide u Carigrad i izađe pred samog cara i iznese mu svoju molbu. Car u to vrijeme bješe blagočestivi Aleksije I. Komnen. On sa poštovanjem i ljubavlju primi prepodobnoga i sasluša ga pažljivo, ali sa svoje strane car zamoli prepodobnoga da bi bilo bolje da se on prihvati igumanstva nad monasima i manastirima u Kelijama u Zagori u današnjoj Bugarskoj i da tamo ispravi neke nedostatke i nerede. Na molbu carevu prepodobni odgovori da bi se mnogo štošta od toga moglo ispraviti ako bi bili napisani monaški ustavi pravila. Car se na to saglasi, te prepodobni odmah napiše monaški ustav i pravila. U monaškom ustavu ili rukovodstvu koje on napisa, prepodobni govoraše najprije o dvostrukoj monaškoj borbi, to jest o borbi sa grijehom u nama samima i o borbi sa demonima. Zatim prepodobni poučavaše monahe savršenom siromaštvu i izbjegavanju posjećivanja gradova, jer govoraše, kao što riba kad napusti vodu umire, tako i monahu koji često napušta svoj manastir biva velika šteta. U svojim pravilima on dalje učaše o poštovanju svetih ikona i o ostalim dogmatima pravoslavne vjere koje svi treba da se drže, i još o drugim korisnim stvarima. Sastavivši tako monaška pravila, prepodobni ih predade caru. U međuvremenu sam prepodobni primijeti da monasi iz tih manastira ne pristajahu da žive po pravilima monaškog življenja i da se ne slažu sa njegovom voljom, te zato ne pristade da bude njihov starješina. Pritom on opet zamoli cara da mu podari spomenuto ostrvo Patmos. Na to na kraju i car pristade. Napisa mu carsku povelju kojom dodijeli cijelo ostrvo Patmos prepodobnom Hristodulu sa još dva mala obližnja ostrvca. Pritom car obeća da će sam snabdijevati godišnje manastir prepodobnoga žitom. Tom prilikom on prepodobnome pokloni jednu veliku ikonu svetog apostola Jovana Bogoslova i tajnovica. Zauzvrat zato, prepodobni predade u nadležnost carevu sve ono imanje na ostrvu Ko, koje ranije posjedovaše sa bratijom. Sa carskom poveljom u rukama prepodobni doplovi na ostrvo Patmos. Prvo što učini na ostrvu, to obješe rušenje preostalog kipa boginje Artemide. Pronašavši zatim jednu malu crkvicu koja bješe posvećena svetom apostolu Jovanu Bogoslovu, on je obnovi i proširi, jer ne bješe dovoljno velika za svu bratiju. Zatim otpoče zidanje većeg zidovima ograđenog manastira oko te crkve. Kako je izgradnja išla sporo i teško, jer mjesto bješe brdovito i pusto, neki od bratije stadoše gunđati i govoriti među sobom da tajno napuste ostrvo, što neki od njih zaista i učiniše. Svojom ljubavlju i mudrošću, a zatim i sobstvenim trudom i fizičkim radom i još predskazivanjem buduće slave novog manastira, prepodobni uspije da zadrži bratiju i da se građenje manastira nastavi i završi. U toj izgradnji učestvovaše i sam blaženi Hristodul, sobstvenim rukama poladaše kamenje u temelje i zidove građevine. Kada bi dovršeno građenje manastira, sva bratija slavljaše Boga. a narod iz daljine poče priticati prepodobnome, tražeći od njega i duhovne i tjelesne pomoći i utjehe, jer prepodobni Hristodul činjaše obje vrste dobročinstva i duhovna, to jest molitve, pouke i savjete, i tjelesna, to jest milostinju. Tako kada jednom bješe zavladala glad velika u čitavom kraju, tada gladni sa svih strana pohitaše prepodobnome, moleći ga za pomoć i izbavljenje od smrti. Svetitelj naredi ekonomu da se za sve koji dolaze postavi trpeza. Ekonom se protivljaše i ukazivaše svetom na nemaštinu i na neplodnost zemlje na kojoj žive. No vjerni sluga Božji ukori ekonoma za malovjerje i za nemanje povjerenja u silnu i bogatu desnicu Božju, koja može i za najmanje učinjeno dobro da uzvrati stostruko. I zaista, čim prepodobni izgovori tu pouku ekonomu, istoga časa se trpeza na čudesan način ispuni jelima, te svi gladni jedoše i nasitiše se, a ekonom se od toga urazumi i više ne protivriječaše prepodobnome. Pošto tako provede 5 godina na Patmosu u miru i spokojstvu i duhovnom djelanju, prepodobnoga ponova snađoše stare nevolje i iskušenja. Jer u to vrijeme, pošto zapadni osvajač Robert Gviskar bješe napao na zapadni dio carstva, te je car Aleksije morao sa vojskom da mu izađe u susret, iskoristiše odsustvo carevo obijesni Agarijani i sa obala Male Azije dođoše brodovima i na Patmos. Prepodobni Hristodul bi prinuđen da sa bratijom bježi na ostrvo Eviju blizu Atike. U ovim nevoljama i potucanjima prepodobni tješaše svoju bratiju monahe da sve bijede smireno podnose i da imaju vjeru i povjerenje u premudre sudove Božje. Ali jedan od monaha, nehoteći da podnosi zajedno sa bratijom trudove i podvige, odvoji se od bratstva i kupi sebi jedan vrt koji poče obrađivati. No na njega napade ljuti demon i mučaše ga veoma. Čuvši za tako stradanje svoga ranijeg učenika, prepodobni otide k njemu jednu noć ponijevši sa sobom i sveto evanđelje. Došavši do njega, on otpoče čitanje molitava i riječi Duha Svetoga iz evanđelja. Od toga bjesomučni brat brzo ozdravi, po blagodati Božjoj, i odmah se povrati zdrav u bratstvo i zajedno sa drugima nastavi obrađivanje zemlje Vrlina. Ne prođe mnogo vremena od tog događaja, svetitelj proreče bratiji da će uskoro otići Gospodu, ali da Agarijani neće ostati da žive na Patmosu, jer ljubljeni Hristov učenik i apostol Jovan neće napustiti stado svoje, nego će ih povratiti u svoju obitelj. Zato zamoli bratiju da, kada se budu vraćali na Patmos, uzmu sa sobom i tijelo njegovo i pogrebu ga u hramu manastira svetog apostola i bogoslova, na čijem građenju se i on bješe toliko trudio. Ovo predkazanje prepodobnoga uskoro se izbi i on predade dušu svoju u ruke Gospoda 16. marta 1093. godine. Odmah potom bratija se povrati na svoje ostrvo Patmos, kao što prepodobni bješe predskazao. Žitelji toga mjesta, saznavši za namjeru monaha da se sobom odnesu i sveto tijelo prepodobnoga, usprotiviše se, govoreći da oni neće dopustiti da im neko odnese ovo duhovno blago, to jest mošti svetog Hristodula, koga svi uvažavahu i preko čijih moštiju mnogi dobijehu isciljenja. No riječ prepodobnoga se ispuni, jer monasi uspješe noću da pobjegnu i noseći tijelo prepodobnoga srećno stigoše na Patmos. Tu se velikim slavljem i svečanošću položiše tijelo prepodobnoga u hramu. Od toga vremena do danas svete mošti prepodobnog Hristodula počivaju u manastiru svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova i od njih bivaju mnoga isciljenja bolnima i velika zaštita manastiru i žiteljima ostrva Patmosa. Od njih se dogodiše i druga čudesa, od kojih ćemo neka ispomenuti ovdje. Tako dođe jednom prilikom na Patmos jedan Latin koji iđaše brodom u Jerusalim i svrati u manastir da se pokloni moštima prepodobnoga. Kada pristupi sveti moštima i cjelivaše ih, on se drznu da zubima odgrize jedan prst od desne ruke svetoga. Istoga časa na moru se podiže takva bura da on nikako ne mogaše otploviti sve dok se ne pokaja i ne povrati odgriženi prst od svetih moštiju prepodobnoga. Drugom prilikom, kada morski pirati jednom pohvataše manastirske ovce i pojedoše ih i onda dođeše u manastir i s pokajanjem priznaše svoj grijeh, monasi im po ugledu na svog oca i učitelja taj grijeh oprostiše. Ali oni kasnije opet dođeše i izvršiše istu otmicu. Tada ih snađe Božja kazna, jer ne iđoše rimske lađe i sve ih zarobiše. Isto tako drugom jednom prilikom prepodobni zaštiti svoj manastir i monahe od gnjeva jednog silnika koji bješe skupljač poreza na ostrvu Samosu, pa bješe došao i na Patmos, ali ga sila prepodobnoga otjera odatle. Mnoga druga još čudesa učini prepodobni Hristodul, a i do danas ih čini na slavu Boga našeg i na spasenje vjernima. A njegov manastir svetog apostola Jovana Bogoslova i njegovo ostrvo Patmos i do danas su obitelište svetih i revnosnih podvižnika Hristovih.
Žitije svetih.
spomen svetog mučenika Julijana Anazarskog. Ovaj sveti mučenik bješe iz grada Anazarva u Kikiliji, u Siriji. Otac mu bješe neznabožac, a majka hrišćanka koja ga i nauči hrišćanskoj vjeri i mudrosti svetoga pisma. U svojoj 18. godini bude on uhvaćen kao hrišćanin i izveden pred načelnika Markijana. Pošto se ne htjede odreći vjere, bi bačen u tamnicu. Osnažen savjetima majke, on ostade čvrst u vjeri Hristovoj, zbog čega bi istrpan u džak sa pijeskom i otrovnim gmizavcima i bačen u dubinu morsku, zadobivši tako vijenac mučeništva. Postradao za carovanja Maksimilijanova od 285. do 305. godine u Antiohiji Sirijskoj. Svete mošti njegove u Antiohiji čudotvorile u vrijeme svetog Zlatousta, koji mu održa pohvalnu besjedu.
Žitije svetih.
Spomen svetog oca našeg Serapiona, arhijepiskopa Novgorodskog. Rođen blizu Moskve, od mladosti žudio za monaškim životom. Po želji roditelja on se oženi i primi sveštenički čin. Kroz godinu dana žena mu umre, Serapion razdade svoje imanje siromasima i stupi u manastir Dubenski Uspenski u Vladimirskoj guberniji, gdje se i zamonaši. Zbog uzvišenog vrlinskog života on bi izabran za igumana u toj obitelji i mnogo se potrudi oko nje, zbog čega ona i bi nazvana njegovim imenom. Godine 1506. on bi izabran za arhijepiskopa Novgorodskog. Predstavio se 16. marta 1516. godine unaprijed obaviješteno svojoj smrti. Posle godinu dana njegove svete mošti biše obretene kao netljene. Još za života sveti Serapion bi udostojen dara prozorljivosti.
Žitije svetih.